kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa bitooteessa 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo roobi bitooteessa 6 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti oduuwwan ministeerri dhimma alaa United States daawwannaa Itoophiyaa keessatti taasifaman irratti hanga'oota mootummaa Itoophiyaa wajjin wal arguu isaanii, paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa haasaa kantiibaan magaalaa Finfinnee dhiyeessan irratti komii dhiyeessuu isaa, akkasumas hongeen Boorana keessatti muudate bineensota paarkii keessaa ajjeesaa jiraachuu isaa, akkasumas egaa qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaallanne.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan har'a itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin marii gaggeessanii jiru. Obbo Dammaqa Mokonnin Finfinnee keessatti isin simachuu keenyaaf gammanneerra. Jila kabajamaa kana waliin walga'ee akkasii gaggeessuun keenya kabajaa fi mirga jedhaniiru. Hariiroo biyyootii lameen gidduu jiru cimsuu fi kan hundee fageeffate gochuuf, akkasumas yeroo seena qabeessa ta'e kanatti waan dhuftaniif galatoomaa. Hariiroo bara dheeraa waan qabnuuf yeroon itti haaromsinuu fi gara fuula duraatti tarkaanfachiisnu ammaa jedhan. Kanaaf kabajamoo Bilinkan, baga gara Finfinneetti dhuftan waan dhuftaniifis galatoomaa jedhan obbo Dammaqan. Bilinkan gama isaaniitiin har'a asitti nu simachuu keessaniif baay'ee galatoomaa ega jedhanii booda Afrikaatti deebi'uun baay'ee baay'ee gaariidha. Keessumaa immoo Itoophiyaatti jedhan yeroo abdiin nagaa gama kaabaa qabatee fi gara fuula duraatti tarkaanfachuun itti fufee jiru kan ilaalcha keessa galchuun baay'ee baay'ee gaariidha jedhan. Waa'ee sanaa isin waliin akkasumas muummicha ministeeraa waliin warra hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa daran cimsan hunda waliin haasa'uuf hawwii guddaan eega jedhan Bilinkan. Itti fufanis waan hojjetamuu qabu baay'ee jira. Hunda caalaa barbaachisaan garuu nageenya amma kaaba biyyattii keessatti qabate san gadi fageenyaan itti fufuu fi yeroo deemnu walitti dhufeenya keenya cimsuudha. Garuu simannaa baay'ee ho'aa nu gootaniif galatoomaa. Guyyaa kana jalqabuuf buna gaarii nu affeertaniif galatoomaa. Haasaa keenya jalqabuuf karaa baay'ee gaariidha galatoomaa jedhan Bilinkan. Dhimmoota bal'aa kan hojiirra oolfama waliigaltee diinummaa dhaabuuf tolfame irraa kaasee hanga haala diinagdee Itoophiyaa fi dhimmoota nagaaf nageenya naannoo irratti mari'achuu isaanii ministiriin hajaa alaa Itoophiyaa Tiwiitara ofii irratti barreessee jira. Bilinkan har'a waaree booda muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliinis ni mari'atu jedhamee eegama. Diplomaatii olaanaa kan Ameerikaa kun adeemsa nagaa deeggaruu fi walitti dhufeenya haaromsuuf jecha kibxata kaleessaa galgala Finfinnee kaseenaa yoo ta'u, waldhabdee waraanaa gara jabummaan waggaa lamaaf Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamee ture hordofee hariiroo jiru jabeessuu fi bara 2020 mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraanni eega ta'ee booda qondaalli Yuunaayitid Isteets ka sadarkaa olaanaa Itoophiyaa daawwachuudhaaf Bilinkan isaan jalqabaati. Diplomaatiin kun har'a waaree booda Yuunivarsiitii Finfinnee galma Raas Mokonnin keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennuuf saganteeffamee jira.
Biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABN bulchituun yookaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee haasaa jibbiinsa irratti hundaa'e taasisaniiru jechuudhaan komii dhiyeessee jira. Gabaasa raawwannaa hojii baatii jahaa bulchiinsa magaalaa mana maree magaalichaatii fi kan dhiyeessanii kantiibaa Adaanech Abeebee naannolee hanga tokko irraa gara Finfinneetti sochiin uummataa jimlaadhaan taasifamaa jiru nageenya magaalatti booressaa jira jedhanii haasaa godhaniiru. Gabaasa kanas jaallanneen bal'inaan qabdi.
Sochinu matakunis wal dabdeka kasudan motumma filatame karaseran ala kufisu walin hidata kankabutau adde adanech agar sisa nijiran. Hoggantun biro nagaf nagenya finfinne adde lidia agirma misesota manamari chafakka ibsanitti jecha kantiba adanech kana kandegger uragahe dujira. Kesatu jiran yero ayana ummata hokkaraka kasuf bulchisana anno amararra gara magala finfinne kasenan sadarkato kofa qabatani jiru jechun ibsan. Parti mormitu abin dubbikan dula duguga sanyi ummata amararra tatasifamu jechudan ibsera. Motumman federala fi motumman bulchisana anno romia imaltota bulchisana anno amaraba kadadarra Finfinne akkan senne orka jiru jechuudhaan himataa turan jedha masfin arraage gabaasaa ergeen.
Hojjettoonni dhaabbata miidiyaa Tigraay keessatti argamuu fi dimtsi wayyaanee jedhamee beekamu dhaabbaticha keessa mirgi bilisaan hojjechuutii fi dhabiinsi hoggansa gaarii ta'e kan waan hin jirree fi hojii isaanii gadhiisaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa maqalee irraa kan haasofsiise hojjettoonni dhaabbatichaa lama akka jedhanichi dhaabbaticha keessa iftoominnii fi mirgi bilisaan hojjechuu waan hin jirree fi hojii isaanii akka galdeekkisanii dubbataniiru. Akkuma waliigalaatti dhaabbaticha keessa hojjettoonni 12 hojii isaanii gadhiisuu isaanii gaazexeessonni kun dubbataniiru. Dhaabbatichi gama isaatiin walabummaa gulaalaatiin kan ka'e hojjetaan hojii gallakkise hin jiru. Garuu hojjettoonni jireenya fooyya'aa barbaachuudhaa fi hojii isaanii gadhiisaniiru jechuudhaan ibsa barreeffamaan kenneen beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimma kominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Addis Kaasuu gama isaaniitiin oduu akkanaa kan faffacaasaa jiranu namoottan tokkummaa uummata Tigraay booressuudhaa fi yaadanuudhaa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbaa maqaleerraa gabaasee jira. Yommuu gara biraa oduu biraatti ceenummoo mootummaan federaalaa Somaaliyaatii fi kutaaleen biyyatti gareewwan hidhattoota Al-Shabaabii fi Islaamik Isteeti irratti xiyyeeffannaan kennuu qabanu xinnaachuu hin qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasa kana bal'inaan itti dhaanee isinii dhiyeessina.
Keenya kana Al-Shabaab naannoo baadiyyaa bal'aa akka giddu galeessa Somaaliyaa keessaa buqqisuu irratti milkaa'inni argamus gareen hidhattootaa kun deebisee haleeluun akkasumas dhoohinsa lubbuu namaa galaafatu gargaaramuudhaan buufata waraanaa fi dhaabbatoota weeraree namoota kurnaan lakkaa'aman galaafatee jira. Kibxata kaleessaa of wareegaan Al-Shabaab boombii konkolaataa keessa kaa'ameen naannoo Geedoo magaalaa Bardheer keessatti gamoo qondaaltonni naannoo kanneen Al-Shabaab irratti sochii karoorfatan keessa jiraatan irratti xiyyeeffate haleellaa dhaqqabsiisee loltuun afur ajjeefame sagal immoo madaa'aniiru. Bitootessa torba Al-Shabaab buufata waraanaa ganda janaa Kaabdallee jedhamtu keessa jiru weeraruudhaan dhiyoo xiqqaate loltoota shan ajjeese. Qondaaltonni Soomaaliyaa humni milishaa Al-Shabaab hin tuqamne jechuun akeekkachiisan hojii dhiyeenya kana raawwatame humna garee kana haalaan hin laaffisne jechuudhaan falmu. Gam tokkoon xiqqoo madaa'aniiru jedhee namanaa ka jedhan muummichi ministeera yeroo lamaa turan Omar Abdulrashid Al-Shamarke yeroo dhiyoo asitti tooftaaf duubatti deebi'aa turan garuu humna isaanii xiqqeessanii ilaaluun hin danda'amu jedhaniiru. Bulchaan naannoo Bakool kan haleellaa marsaa lammataatti makamuuf karoorfatan Mahammad Abdii Taal gareen kun keessumaa naannoo Juubaaland gama kibbaa fi kutaalee kibba lixaa keessatti hidda gad fageeffatee jiraa jedhu. Taal akka jedhanitti biyyattiin bal'aa waan taateef duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf mootummaa federaalaa fi tola ooltota irraa deeggarsa akka barbaachisu ibsaniiru.
Kibxata kaleessa xiyyaarri waraanaa Raashaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin galaana gurraacha irratti walitti bu'anii jiru. Dhimma kana hordofuudhaan diplomaasii Yuunaayitid Isteetsii dhiyeessite tarii Raashaan teknooloojii iccitiidhaan qabamee jiru diroonii sana keessaa argatteetti laata yaada jedhu kaasee jira. Kanarrattis jaallanneen oduu qabdi.
Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa walitti bu'uu diroonii Ameerikaa MQ-9 jedhamtuu fi xayyaarri waraanaa Raashaa SU-27 gidduutti uumame ilaalchisee ilaalcha wal faallessu kan qaban yoo ta'u kanaafis walii isaanii komachaa jiru. Garuu Ameerikaatti ambaasaaddarri Raashaa Anatolay Antonov Russian lolan barbaaddu jedhan America fi Federation Russia giddut wal abde tokkolle akka umma mun barbaannu hariro hojiro ludandau sanif jenne danta umma America Federation Russia jech nidegra jedhan Minister of the United States with Gavatama Presi Fatan, Brigadier General Pat Ryder, Dimakana Lachise Akajaniti, Wantinu Targine, Ammastau, Tayaru Nuarana, Tayara Namalayisan of Fula Gret, Bova Agad Darbatani, Ergasi, Tayara Sanati Bai Ediatani, Dugumatik Ama Propeller, Yokan Balalu Gargaru, Kant Ayara Namalayi, MQ Sagal. Ratti meet agesisu sani tijeran kun tayaro tarasha ratti meeta tokko tokko gesisu akkan olle ni madalla akkanu tibennu tiran tayar rasha hinkubanne esa kubatan sajedus kesa senun barbad garu gamabala listota tayara rasha tin kannen ogumma hinkamne fi dandetti nagabu sun kamne akkataan kan agarsisu da jedaniru Halli umame kun warana Moskon Ukraine ratti gaggeessitu ratti muddamsa umeer. Erga lola qabbanaa hamaa sana bood xayyaarri Amerika xayyaara waraanaa Raashiyaan rukutamte yeroo jalqabaaf akka qubattu ta'e.
Aye, odu wanar raf kam nukanu man rawata gara gabasale kenya birati chena. Ministeri ima la United States Anthony Blinken da wana Ethiopia tasisajiranun. Mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedi wajinini walargani marga chajiru. Mari isani kana kesati rawana waligalte nagenya sadasa darbe kes tasifami irrati mariatani jiru. Akuma kanasi muhala yero amma biyati kesajiru. Kesuma ima oromia kesajiru irrati mariatani. Hala achi keessa jiru karakara nagaati ni hiikuun barbaachisa akkata irratti xiyyeeffatanii jiru. Karaa biraatiin muummichi ministeriin dhimma alaa United States gargaarsa namoomaa biyya sana keessa jiruu fi akka kan oolu dolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 United States kennuu ishee ibsuu isaanii gabaasni ministeera dhimma alaa United States irraa ba'ee ibsee jira. Karaa biraatiin immoo daawwannaa dhumaa Mr. Blinken kana ilaalchise gabaasni CNDC aanee qopheessite hin jira. Kanattaanee dhiyaata waliin haa caqasu.
U.S. Secretary of State Antony Blinken is said to meet with Abiy in Addis Ababa.
Waligalte nagenya jiya sadasa kesa mallattaa irratti hundaa'uudhaani. Jiya majjii keessa hidhattoonni naannoo Tigraay walwaraansa bara 2020 jalqabame xumuruudhaaf meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatanii turanii mootummaatti kennuu jalqaban. Ministeri dhimma alaa United States Anthony Blinken roobii har'aa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii wajjiniin wal arganii jiru. Namoota mirga namoomaatii fi falman keessaa tokko kan ta'anii yaada VOA fi kennaniin Abiy Ahmed akka haala United States wajjiniin jiru fooyyessanii gargaarsa dinagdee argachuudhaaf akka abdii qaban dubbatan. Biyyattii keessa ammayyuu akka nageenyi guutuun hin jirres himaniiru.
I'm going to suggest that it's actually not a peace as such. There is a cessation of hostilities agreement, which has, in fact, brought some relief to the suffering of the people of Ethiopia.
Nagan hagana akanjir reyade kenuv dema, wali galten ho kara abuftay, gidraw mata Ethiopia kesuma, kaba biyati kanano Tigray kesat, hamature gabgodera, kanafis, gargarse wanna moma tokotoko darbudan daaniru, Walqunnamtiin deemaa jira. Gatiin boba'aa fi nyaataa gad bu'ee jira. Kun hundi waan baay'ee gaariidha. Garuu wanti ani akka mootummaa United States beeku barbaadu wanti hunduu ifa aduu fi abaaboo ta'ee akkan jirreedha. Ammas naannoo Tigraay qofa otoo hin taane kutaaleen biyyattii biroo keessattis miidhaaleen raawwatamaa jiru.
Falmituun mirga namoomaa biroo keetaaksanis kanarratti walii galu.
We are asking that Secretary Blinken really center all of his engagements with the government of Ethiopia around human rights. While we have seen an improvement in the situation,
Ministeri dhimma alaa Blinken mootummaa Itoophiyaa waliin walga'ii taasisan hundarratti Mirga namooma akka giddu galeessa marii isaanii taasifatan gaafachaa jirra. Erga waliigaltee lola dhaabinsaa sun mallatteeffame as haalli Tigraay keessaa fooyya'insa agarsiisaa yeroo jiru kanatti guutummaa Tigraay keessatti hojjetoota gargaarsa namoomaa fi kanneen mirga namoomaaf karaa banuun daran fooyya'uu qaba. Waa'ee deemsa murtii haqaa kabachiisuu fi itti gaafatamummaa irrattis cichoominni jiraachuu qaba. Toora kanaan Bilinkan akka dhiiban barbaanna.
Jalqaba bara kanaa ministeroonni dhimma alaa Faransaayii fi Jarmanii akkaataa gargaarsa namoomaa hubachuudhaa fi hooggantoota wajjin mari'achuudhaa fi Itoophiyaa daawwatanii turan. Sarbiinsa mirga namoomaa yemmuu walitti bu'iinsaa raawwatame ilaalchisee akka malli haqa ce'umsaa jiraachuu qabu dhiibbaa gochaa turan. Itti gaafatamummaan bakka hin jirretti araarri jiraachuu hin danda'u jechuudhaan Saaraa Yaagarii kanarratti yaada kennan qabu.
Ethiopia has been backsliding on democracy and freedoms across the country, and abuses are still continuing in some of those same places.
Guutumma biyyattii keessatti Itoophiyaan karaa demokiraasiif bilisummaatiin booddeetti sigigaachaa jirti. Bakkeewwan kanaan dura sarbaminsa hamaan itti raawwatamaa ture hanga tokko keessatti ammas sanumatu itti fufee jira. Hidhaa, ajjeechaa fi hokkara saalaa argaa jirra.
Wanneen fala hin arganne ammayyuu jiraatanus abdiin jira. Erga waliigalteen nageenyaa fi diinummaa dhaabuu dhuma waggaa darbeetti mallatteessame asiin. Ji'oottan 18 booda Finfinnee irraa gara Maqaleetti balaliin xiyyaaraa jalqabame itti fufee jira. Dubartiin oduu gabaastotatti dubbatan tokko akka jedhanitti yemmuu nageenya qabdu waan hundayyuu qabda jedha gabaasni CNDC'anii daawwannaa Antoonii Bilinkan Itoophiyaatti taasisan ilaalchisuudhaan qopheessite.
Ayyee amma immoo gara gabaasa keenya biraatti darbina. Hongeen godina Booranaa keessatti muudate paarkii biyyaalessaa Booranaa keessatti bineensota jiran miidhaa jira. Jaarsoo dhangee do'achiisaa paarkii sanaati VOA'tti akka himanitti keessuma Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa keessa duwwaatti kan argamu harreen diidaa balaa kanaan akka du'aa jiruu fi akka dhumaa jiranu ibse. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u, bineensota akka harree diidoo kuula adii fi gurraacha qabdu, akkasumas immoo harree diidoo Gireef Zebraa kan jedhan kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lammiin darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Hongee kanaan bineensota miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka golja bineensota akka gadamsa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee oolu waan hin dandeenyeef bineensota miidhaan cimaan irra qabu bineensota akka harree kan harreef golja gadamsiillee bilook tokko irratti baay'ee miidhame bilookotiin walumirratti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidha baay'eetti irra qabe iddoo tattanaatti ammoo goomittaa qaba jechuudha. Harreen ammoo sababii isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhudduuf bisaaniif marriillee wal bira dhabame kanaaf akkasii miidhama jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsa. Dabalaa jira jedha.
Harreen 43 olitti kan ilkeen dhangarree hin galmeessine 43 olii lakkoofsaan geessee jirti kan iddoo itti argamtu. Garuu baay'ina faca'iinsa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan. Bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Gireef Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekachiise.
Isaa keessaa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nullee xiyyeeffannoo kennallee harreen tuni hin jaalle ispiishis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaa kadhiyeessullee harreen tuni fuula dhibee waan hin jirreef addunyaa isiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa irraas gubbaa akka waaqa ta'eessillee nagammaa mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaanna. Hin dandamatti jennee kan gargaaru jirra dootiisii akka barnaa xiqqoodha. Yeroo humni kan furtaadha moo arginu malee naqamu waan danda'u ta'u fuuldura sodaa qabnu malee agammaatti kan doote baarcheri jedhan suni baay'inaan kan doote isii lakkoofsisii sadii waan caalisu agamma akka du'i.
Hojjettoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatanullee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
Baik ini binasat park biologis borona kejuru blokan syarikat yang oleh depsne binasat baik lakosan baik fit. Garu kanua mirat iya fanet ini dalam demam cisa jenu. Fokofan arresari tetap. Lama fan isi di dalam lebayu jurt. Kalama ni alat binasat blokan kanunda jera walinga undan. Even kanayuk ofinya cisna ayujan. Baik sebutu ma baik iwanu rasuluf. Kebergol ufi di situ persenti alamat sedih lagu sendan deh nuju.
Di gersu kuningga miti, yo dendam. Mautu ma gar dendam. Amir ini lalu leni kabin kan di garuk abak kabin nukuk kabin. Yo ni arkanam barga cundan deh. Kesumat tu arre nam gerai di jebra dan tarif at gar terhuni. Arre len tu nam ilman si tajalat tu nih kag Allah tajisti. Ilman si kunini am yo ongin kunak kalman. Ammalikat fufra tajalat tu mudah tu. Gergar si kun gergar sa gamiti. Gergar sa barbaci sa. Degarsa cima barbaci saja cu.
Obararsa ragasa uji kegesa dapat bosonafi binisa bosona oromiati. Ongen barana mudate kabenya binisa bosona ratti midagi sudubatu. Gargarsa mada abati sanita esajuru binisa tamara kawalingenya karubatan. Uji kegesa ankun kesu masa nyina redido asnano kanakufatar gamtu kuni akkaim bannefi egum sagucha jara ajadu.
Ega amma degarsun tamman tigonu. Wan misalnya sendiri mereka di sajur rulilah atau petugas desa si kanggo ne bakuan binas punit tergamu ta rancala. Malah itu undang-undang dengu, tergan do undang-undang dengu, bakamurasa gawuran dengu sana. Petugas desa kanggo ne bakah tergamiti binas kena dicura calmati atau ifatin kenyu sejati tiyafat.
Bonyo kun lakofsa arre kan agad busu male, sanyi seballe surra fago jira kan jadano bwararsan, ammas gargar sabini suta kan awol chuf malu gafet cha jira ajadu.
Amma dande nyetan uti kama saratinde garu jannea ne yao gafet yesine irra, radi emne business inkamna barri famane si gafet yesine irra social media madanda emene si egarsa kan akargan meali gone raga degarsa kan gode murasa amma. Kanafi bayar ekasar ganer rawan jenuhin kamu. Atau garu ni jauh untuk kaji titurus projek tiba negara. Projek tu makam sana malaka uji beratif kawatikan agar kanan cunan nise. Nucina dapatira cufin dan dengan marga Yesu. Roto bishan itu kufamuran dokana Yesu rame nucina dapatira cura. Garu akata gafan nene aw kafi Kenya Devi. Gahar kan ni ralle anjir muka muncula gamat. Fungsi fikai walikala onge kana dan damat cofi aw walikala uji ni nanu sana tu cetak muka mautu matu antoni jal kawanin juru ni suri parki kana fikai fayat ajar ni an nama lekhi. Bisan nanu sana tu balina nak kajira tu ya linggo ramajuru injira. Kuni kana fikingu macam ni an. Gamum ni kenyar dan deh fi terpes mo kamu thasera cunu dekaru dan tanin mawanu mamma fi jajal kami kan di gandang kumbak kawai ya tak kajar tu kucuran. Isa sana yukara kono kuni unamu bakawai ya ti bishan kan akses kucu kata ti dan deh nyawalilan rato jenada. Kan ada juga parki cikana arada parki kan amisom sudah hujib kita tu nuafa.
Parki biaya lesa borona kesa hari di da grave zebra dablete. Simbron ni gosa ada das kanjiran yutan. Simbron takkan kesa sadi kana cipta kofa argaman kata anisi. Gagiston ni fi dua cipto ni parki cha biwet manageru. Kebas segala Amerika kalmodait. Parki biaya lesa borona ra.
Ayah kopin Kenya Robi Galgalai tifu fejira sagantan Kenya ittanu kopi torbani dire demokrasi ti. Dabbani asi United States kesati argamu fi Freedom House jedamu koranna taasiseni waggottan kuda torba walitta ansani kesati kapson demokrasi afi taasifamu gadibu'a dema jirajida. Kesuma walabuma presi irrati wantijiru baye ya desada jechajira gabasa Veronica Valderasi kindesite jallanin akatanu tidiesiti.
Hanga bara darbe jechuun 2022 waggooti walitti aanan 17 bilisummaan sadarkaa addunyaatti gadi bu'uu itti fufee yeroo jiru keessatti dhaabbati Freedom House jedhamu kan United States adeemsa gaarii tokko hubatee jira. Kunis lammiiwwan guyyaa guyyaan mirgi siyaasaa fi lammummaa isaanii akka eegamu gaafachaa jiru. Gabaasa Freedom House kan gargaaranii kabarreessan Yaanaa Gaarahuskii akka jedhanitti.
We continue to see that around the world in the most repressive environments.
Addunyaa irratti naannoo cunqursaan akkaan hamaa ta'e keessatti sana itti fufiinsaan argaa jirra. Chaayinaa keessatti sana argina, Kuubaa keessatti isuma argina. Bara darbe Iraan keessatti kanuma argine.
Gaarahuskiin akka ibsanitti eegumsi gahaan dhabamuun hookkaraa fi doorsisa gaazexeessota irratti illee tuunafiin raawwatamu laalchisee yoo xiqqaate biyyootii fi naannolee 157 keessatti bilisummaan miidiyaa balaadhaaf saaxilee jira jedhaniiru.
They inform citizens, they hold the powerful to account. So this is all really necessary for a healthy democracy.
Lammiileef odeeffannoo kennuu warra aangoo qaban itti gaafatamoo taasisuu kun immoo dimokiraasii dhugaa ta'eef barbaachisaadha.
Itti dabaluudhaanis keessumaa duula waraanaa Ukireen keessatti gaggeeffamu gabaasuu irratti Raashaan gabaasa bo'u saansurii gochuu yookaan to'achuun ishee miidhaa akka qabus Gaarahuskiin beeksisaniiru.
You couldn't call the war a war, you couldn't criticize the Russian military, and so as a result, most Russian independent media.
Waraana deemaa jiru waraana jettee ibsuun dandeessu humna waraanaa Raashaa qeequun dandeenye. Kanaaf jecha miidiyaaleen walabni karaashaa harki caalaan biyyatti gadhiisanii bakka biraatti hundaa'u qaban.
Ukkaamsi yookaan cunqursaan kun lammiiwwan biyyatti madda odeeffannoo amanamoo akkan arganne abdii kutachiiseera. Fakkeenyaaf karaa VPN gargaaramuu ilaalchisee rakkisaadhaa jechuudhaan gaazexeessituun qorannaa gaggeessituuf xiinxala dhiyeessitu dhaabbata Jamestown Foundation irraa Ketniya Kiriliyoovaa dubbattee jirti.
If you just share any truthful information about the war, you can be arrested.
Waa'ee waraanaa odeeffannoo dhugaa kamiyyuu yoo qooddatte qofaa qabamtee mana hidhaatti galuu dandeessa.
Bilisummaa addunyaarraa ilaalchisee gabaasni ennaa bo'u innammaa kun waggaa 50ffaasaati. Burkinaa Faasoo fi Maayinamaar keessatti kufaatii mul'ates ibsee jira. Freedom House irraa Yaanaa Gaarahuskii akka jedhanitti.
We actually have seen people put to death in Myanmar for offering criticism of the coup and of the ruling military junta.
Dhugumatti Myanmar keessatti namoonni fonqolcha mootummaa fi mootummaa irree waraanaa biyya bulchaa jiru irratti qeeqa dhiyeessan jechuun innaa ajjeefaman argineerra. Dhugumaan Burkinaa Faasoo keessatti haala hin taane argaa jirra. Sababni isaas waanti ta'e dhaabbilee siyaasaaf mirga uummataa guutummaatti haala jechuun danda'amuun balleessuu jechuu ni danda'ama.
Sun biyyoota 34 fooyya'insa argisiisan keessa Kolombiyaa fi Lesotho irraa faallaa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru.
One aspect of sort of the bright spots we see are elections that are competitive and free.
Qabxiilee ifaa nuti arginu keessaa tokko filannoo dorgommii qabuuf bilisa ta'edha.
United States garee wal qooduu ittisuu irratti waa hojjechuu qabdi. Kunis dhimma yaaddessaadha jechuudhaan dubbatan.
But we also see efforts from both political parties to address that.
Garuu sana furuuf dhaabbilee siyaasaa gam lamaanirraas yaalii taasifamaa jirus ni argina.
Qabsoo addunyaarratti demokiraasiif taasifamu gidduutti mootummoonni kabajamuu mirga namoomaaf dursa akka kennan yaada kadhiyeesse Freedom House. Kunis hirmaannaa biyyootaa yookiin gam lameenii dabalatee ta'uu qabaa jedheera.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii isaa kan roobii har'aa kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaa qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiyuusariin keenya Nuguusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa. Istuudiyoo 53 keessa jiraannu kan isin keessummeessaa ture Hambaasaa Dumaroodhaan waan nu wajjin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.